Imitacija.
Imitacija.
18 časova, dobar dan ili dobro veče i dobrodošli u još jedno preslušavanje obrada domaćih i inostranih hitova. Preslušavat ćemo i vaše predloge iz prethodne emisije, a sve predloge možete slati i dalje na 064 020 200, jer smo tu do 21 čas. Sve pristigle predloge emitujemo već naredne nedelje. Aleksandar Markićević, Petar Sekulić, Draško Šarić i Dena Jočević bit će sa vama u naredna 3 sata. A ko je Jack Flash za početak večerašnje imitacije? Zove se Jack Dyer, a bio je baštovan Kita Richardsa. Richards je jednom objasnio Rolling Stonu da su tekstovi nastali jedne sive zore u Redlandsu. Mick Jagger i ja smo bili budni celu noć, napolju je padala kiša, a zvuk njegovih čizama bio je blizu prozora. Pripadao je mom baštovanu, Jacku Dyeru. Tada je probudio Mika i upitao me šta je to, a rekao sam, a, to je samo Jack. I počeo sam da pravim akorde na gitari, pevajući frazu Jumping Jack, dok je Mick u jednom trenutku samo izgovorio Flash i odjednom smo imali tu pesmu. Inače, ova numera je korišćena i kao soundtrack za istoimeni film sa Whoopi Goldberg u glavnoj ulozi, a za početak nam je peva Aretha Franklin.
We'll be right back.
Grace Potter u numeri Taš, originalno ZZ Top iz 1975. godine, a reč u naslovu ove pesme ima duplo značenje i može se reći da je ispred svog vremena u slavljenju ženske pozadine. Drugo značenje reči Taš je luksuzno i zbog duplog značenja pesma je pogodna za radio dok se obraća jezgru fanova benda. Inače, ovo je prva pesma koja je proslavila grupu ZZ Top van Teksasa. A mi nastavljamo dalje i dolazimo do pesme Love Me Two Times, pesme naravno američkog sastava The Doors, koja se prvi put pojavljuje na albumu Strange Days. Inače je drugi singl objavljen sa tog albuma, posle pesme People Are Strange, i došao je na 25. mesto Billboardove liste. Inače, Ray Manzarek je konačnu verziju ove pesme odsvirao i na čembalu, opisujući ga kao najelegantniji instrument koji se obično ne poistovećuje sa rock'n'rollom. Ona je inače smatrana rizičnom za emitovanje na radiju, pa je na veliko razočarenje sastava u New Havenu bila i zabranjena jer je smatrana previše kontroverzna. Inače, pesmu napisao i gitarista Robbie Krieger i po rečima članova sastava govori o vojniku ili mornaru koji isplovljava navodno u vijetnamski rat i poslednji dan provodi sa svojom devojkom. I pesma je otvirana kao Robbie Kriegerov veliki blues rock klasik o požudi i gubitku. Tako je tumačena tada, a i 2000. godine slušamo verziju Aerosmitha.
imitacija.
Can Hit i Dead Smell verzije iz 2007. godine Inače, Van Zant napisao ovu pesmu kao upozorenje o posledicama nepažljive prekomerne upotrebe droge i alkohola. Tada kada je pesma nastala je rekao: imao sam jezivi osjećaj da stvari idu protiv nas, pa sam pomislio da napišem morbidnu pesmu kao upozorenje. Tekstovi su govorili da sutra možda neće biti tu za vas i da nas miris smrti okružuje. Tri dana nakon što je ovaj album izašao, bend je uništen avionskom nesrećom, ubivši nekoliko članova, uključujući i Van Zanta. A dolazimo do numere Child in Time, koja važi za jednu od najboljih u karijeri grupe, a osvanula je najpre na izdanju Concerto for Group and Orchestra, živom albumu benda u pratnji simfonijskog orkestra 69. godine, ali najpoznatija verzija ove pesme je studijska, snimljena i objavljena naredne godine na albumu Deep Purple in Rock. Intro i prvi deo pesme baziran je na instrumentalu Bombay Calling grupe It's a Beautiful Day, koji su za uzvrat obradili instrumental Ring That Neck i za svojih 10 minuta predstavlja kako muzičko, tako i tehničko umeće benda na vrhuncu karijere. U ovoj antiratnoj pesmi, koja se bavi tada aktuelnim vijetnamskim ratom, vokal i tekstopisac Ian Gillan isporučuje verovatno svoj najbolji performans, a gitarista Richie Blackmore jednu od svojih najboljih solo partija. Zbog zahtevnih vokala, bend je poslednji put ovu pesmu izveo 2002. godine, a inače veliki fan ove pesme je bubnjar Metallike Lars Ulrich, ali i pevač Smaka Boris Aranđelović, koji je na audiciji za vokal benda otpevao upravo Child in Time. I slušamo obradu Tonija Harnela i Richija Kodzena.
Ricochet. Jump, Rastafari. drawn between good and bad. See the blind man shooting at the world, bullets flying out, all they're taking a toll.
If you're feeling bad,
oh Lord, I bet you have.
Yeah.
And you've not been hit.
You've got to close your eyes. You've got to bow your head. Wait for the ricochet.
Imaš sliku, nemaš ton. Uključi radio 202.
I want to tell you a story about a woman I know. But when it comes to loving, oh yeah, she steals the show. Ain't exactly pretty, ain't exactly small. 42, 39, 56, you can say she got it all. Thank you.
Još jedna od himni rock'n'rolla malo apsurdne tematike, Hall of the Rosie je pesma o vezi pevača ACDC-a Bona Scotta i jedne izrazito krupne žene. U internim krugovima bila je poznata i kao debela Berta, ali u pesmi je dobila ovaj naziv Rosie. I bez obzira na gabarit, bila je važna i dobila je pesmu. Muzika je bazirana na osnovu pesme Chucka Berrya, No Money Down, a obradio je i Eric McFadden, čiju smo verziju upravo slušali. A kada je u pitanju Joe South, njegova većina pesama su planetarni hitovi postale tek kada ih je pevao neko drugi. Pa tako je Rose Garden proslavila Lynn Anderson i odvela do trećeg mesta Billboardove pop liste 71. godine, 4 godine nakon što je South napisao pesmu. 1969. godine nastala je Games People Play, koja ga je lansirala na vrh lista i za koju je dobio Grammy nagradu za pesmu godine, a verziju ove numere sada slušamo u izvođenju Marka Almonda.
Towers till they're covered up with flowers. hard, then we say goodbye. Cross our hearts and we hope to die, that the other one's to blame. Neither one will ever give in. So we gaze at our 8x10, thinking about the things that might have been, and it's a dirty, rotten shame. Yeah, land down and down.
Vi. We'll be right back.
Hey Joe, where you gonna run to now? Hey Joe,
na vaš predlog Robert Plant i Band of Joy i numera Hey Joe, koja je zapravo tradicional, iako se vrlo često kao autor uzima Jimi Hendrix, koji ju je i proslavio. Pesma je nastala u ranim 60-im i govori o čoveku koji planira beg u Meksiko nakon ubistva svoje neverne žene. Prvi ju je snimio Billy Rogers, zatim Band The Leaves, a tek onda Hendrix, a numera koju smo sada slušali je u izvođenju, kao što rekoh, Roberta Planta i Band of Joy. A sada jedan od najznačajnijih albuma u istoriji rock muzike po mišljenju mnogih. Album kultnog statusa prodat u preko 40 miliona primjeraka širom sveta i onaj koji se najduže zadržao na top listama čak 741 nedelju. Važi za jedan od začetaka elektronske muzike. Album je konceptualan, govori o životu u najobičnijoj svakodnevici gde subjekat je prinuđen da radi i žuri, nikada nema vremena i u stalnoj je trci za zaradom, razmišlja o smrti i smislu života, stalno je u konfliktu sa drugim ljudima i eventualno poludi od svega toga. Album je podeljen na pesme, ali nema jasnih prekida među njima, već se prelivaju jedna u drugu i čitav album teče kao koherentna celina, što je i tipično za Pink Floyd. I po mišljenju mnogih, produkcijski ovaj album je remek delo. Pored bogatih, slojevitih aranžmana i najmodernije tada studijske tehnike, ubacivani su razgovori i razni drugi semplovi iz svakodnevnog života. Jedna od jako poznatih pesama je i Money, koja započinje ritmičnim otvaranjem kase i zveckanjem novčića, na koje se nadovezuje prepoznatljiv riff na bas gitari i potom cela pesma, koja u sredini prelazi u tipičan blues jam. Slušamo Edgara Wintera u ovoj legendarnoj numeri Pink Floyda iz 73. godine.
We'll be right back. soft you feel so green. Whisper tales of gore, of how we calm the tides of war. And rebuild all your ruins, for peace and trust can win the day despite all your losing.
Stevie Weissman i Ronnie Junkin su Immigrant Song, numeri koja se našla na albumu Led Zeppelin 3, a po mišljenju mnogih nepovezana uvodna pesma ovog albuma koja je poslužila kao podsjetnik na energiju koju je Led Zeppelin bio sposoban da izazove sa plantovim stihovima koji se pozivaju na vikinška osvajanja i nordijsku mitologiju. Ove i druge pesme, čiji stihovi sadrže mitološke reference, su pomogle u popularizovanju upotrebe termina kao što su rock bogovi ili bogovi roka da bi se opisala grupa, a kasnije i drugi rock umetnici sa sličnim zvukom. A mi smo došli do dela emisije kada slušamo tri verzije jedne pesme, a kada je u pitanju ova, samo ime je slično naslovu naučno-fantastične priče iz 1949. godine The Man Who Sold the Moon, ali sličnost ne ide mnogo dalje od samog naslova. Mnogo je pokušaja bilo da se objasni šta je bila inspiracija Bowieu za ovu pesmu, a neki su čak pominjali i njegov problem sa podvojenom ličnošću. U specijalnom programu BBC Radio 1, emitovanom 1997. godine, Bowie je intervjuisao Marianne Hobbs i pitao je o pesmi, a on je rekao: "Ta pesma je za mene uvek reprezentovala vrste, kako se osjećate kada ste mladi, kada osjećate da postoji deo sebe koji niste zaista još sastavili i došli do tog super pretraživanja." Ipak jedna od možda najpoznatijih obrada ove pesme je ona koju je uradila Nirvana 93. godine tokom svog Unplugged nastupa. Iako je bio oduševljen činjenicom da je Kurt Cobain obradio njegovu numeru, u jednom intervjuu je izjavio da mu je žao što nije imao prilike da priča sa Kurtom o tome, kao i da mu ipak nije svejedno kada klinci ne znaju da je pesma njegova. To su priče, a sada muzika, David Bowie, Lulu i Nirvana u numeri The Man Who Sold the World.
We passed up stand. We spoke up was and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago.
Oh no, not me. I never lost control. Your face took place with the man who sold the world.
Hand and made my way back home. I searched for home and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago.
Who knows? Not me. We never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Not me. We never lost control. Your face to face with the man who sold the world.
Which came
Nastavljamo dalje sa preslušavanjem originala i njihovih najboljih obrada, pa tako dolazimo do prvog singla grupe The Clash, čiji je autor stihova bio frontman Joe Strummer. U pitanju je White Riot iz 77. godine. Ova pesma nosi poruku svim mladim ljudima o neophodnosti sprovođenja nenasilnog društvenog i političkog protesta protiv tada vladajućeg represivnog režima. Namera Stramera i punk grupe The Clash bila je podizanje svesti omladine o značaju koje javni skupovi imaju, kao i to da su promene na bolje uvek moguće, samo da je potrebno iskazati nezadovoljstvo kroz nenasilan čin aktivnog delovanja, odnosno kroz mirovni protest i drugi vid aktivizma. Pa tako slušamo ovu numeru u originalnom izvođenju, kao i obradu benda Cracker.
Two.
U svojoj karijeri Jerry Rafferty je svirao između ostalog i sa komičarem Billyem Cannolyjem u folk bandu The Humble Bum, a bio je i koosnivač soft rock grupe Steeler's Wheel 1972. godine. Na debi albumu benda nalazila se čuvena pesma Stuck in the Middle with You, koju je mnogo godina kasnije u život vratio reditelj Quentin Tarantino u svom filmskom debiju. Rafferty je imao puno uspeha i tokom solo karijere. Pesma Baker Street nalazila se na njegovom prvom samostalnom albumu iz 1978. godine City to City, a koliki je hit ta pesma i danas najbolje govori podatak da je od nje mnogo godina kasnije dobio na ime autorskih prava gotovo 100.000 funti. Slušamo Baker Streetu i u originalnom izvođenju, a 40 godina kasnije obradu uradila Ann Wilson.
Find out you were wrong when you thought I'd held everything. 2.
Buying some land, he's gonna give up the booze and the one night stands, and then he'll
Gary Rafferty, Baker Street, nakon njega obrada Ann Wilson iz 2018. godine. 19:30 i podsjetit ću vas još jednom da vaše predloge možete slati na 064 020 sve do 21:00, a sve pristigle, uglavnom sve, emitovaćemo već naredne nedelje kada ćemo se ponovo družiti. A nastavljamo dalje sa numerom koja jeste bila nekih ranijih emisija vaš predlog, ali ne ovoga puta, ovoga puta izbor našeg muzičkog urednika, Don't Let the Sun Catch You Crying, pesma britanske beat grupe, i autor ove numere je bio Gary Merston, kao i ostali članovi benda koji su učestvovali u njenom stvaranju, a oni su Freddie Merston, Les Chadwick i Les McGuire. Prvo je snimljena od strane Louise Cordet, a tek potom od strane ove grupe rane 1964. godine, a Jose Feliciano obradio 1968. Slušamo i jednu i drugu.
Don't let the sun catch you crying. Tonight's the time for all your tears. Your heart may be broken tonight, but tomorrow in the morning light, don't let the sun catch you crying. The nighttime shadows disappear, and with them go all your tears. All the sunshine will bring joy for every girl and boy, so don't let the sun catch you crying. We know that crying's not a bad thing, but stop your crying when the birds sing. It may be hard to discover that you've been left for another, but don't forget that love's a game, and it can always, always come again. And don't let the sun catch you crying. Don't let the sun catch you crying. Oh no, whoa, whoa, whoa.
Radio Beograd
2-0-2.
It's the time for your tears. Your heart may be broken tonight, but remember when the morning rises, don't let the sun catch you crying. The nighttime shadows disappear, and with them go all your tears. Oh, the sunshine will bring joy to every girl and boy's
Sniman 1985. i 1986. godine, album Graceland Paula Simona ima električnu mešavinu žanrova, uključujući pop, rock, a cappella i mnoge druge južnoafričke žanrove. Simon je stvarao nove kompozicije inspirisane snimcima u Johannesburgu u saradnji sa afričkim i američkim umetnicima. Dobio je kritike zbog naizgled razbijanja kulturnog bojkota nametnutog protiv Južne Afrike zbog svoje politike apartheida. Nakon završetka ovog albuma, Paul Simon je obišao sve te muzičare i kombinovao njihovu muziku i muziku Gracelanda. Graceland je postao Simonov najuspešniji studijski album i njegov najbolje plasiran album u poslednjih 10 godina. Procenjuje se da je prodato do 16 miliona primeraka širom sveta, a iako je dobio veliki broj kritika, ipak je osvojio Grammy nagradu za album godine 1987. i često se navodi kao jedan od najboljih albuma svih vremena. Slušamo Paula Simona u numeri Graceland iz 1986. godine, a obradu Big Daddy-a iz 1991.
Traveling through bags, ghosts and empty sockets. I'm looking at ghosts and empties.
I have reason to believe we all will be received in Graceland.
There is a girl in New York City who calls herself a human trampoline. Sometimes when I'm falling, flying, tumbling in turmoil, I say, whoa, so this is what she means. She means we're bouncing into Graceland. And I see losing love is like a window in your heart. Well, everybody sees you're blown apart. Everybody feels the wind blow. Ooh, in Graceland.
Vesta dvojka, oseti čoveka.
The Mississippi Delta, it was shining like a national guitar. Oh, I'm following the river, I done hung through the cradle of a civil war. I'm going to Graceland,
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 Memphis, Tennessee.
Graceland.
She came back to tell me she's gone. Oh, if I didn't know that, as if I didn't know my own bed, as if I never noticed the way she brushed her hair from her forehead. You know that we're going into Graceland.
Graceland,
Graceland, Memphis, Tennessee.
Graceland.
Yeah, there's a girl in New York City. She calls herself the human trampoline. Yeah, and sometimes when I'm falling, I'm flying, I'm tumbling into turmoil. I see this is what she means. She means that we're bouncing into Graceland,
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 Memphis, Tennessee.
Graceland.
Let's go! That's all right, mama, just rolled into Graceland,
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 in Memphis, Tennessee. Graceland, we're going to Graceland,
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 in Memphis, Tennessee.
Graceland.
Hey, hey.
Graceland.
Mnoga od Dilanovih najviše hvaljenih dela datiraju iz 60. godina prošlog veka, kada je posmatran kao neformalni društveni hroničar i kao značajna figura pokreta za građanska prava. Sir John Baez pevao je na Vašingtonskom maršu 1963. godine, na kojem je Martin Luther King održao čuveni govor. U pesmi koja je postala himna njegove generacije, The Times They're Changing, Dylan peva: otvorite širom oči, jer ovakva šansa neće doći ponovo. Protestne pesme, inače, po kojima je i danas poznat, napisao je uglavnom u periodu od januara 1962. godine pa do novembra 1963. godine. Slušamo Boba Dilana pa Briana Ferrya u ovoj numeri.
Come gather round people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. 'Cause the loser now will be later to win, for the times, they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times, they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times, they are a-changing.
Change.
senators and congressmen, please heed the call. Don't block up the doorway. Don't be standing round in the hall. 'Cause the one that gets hurt is the one who is stalled. There's a battle raging, soon gonna shake your windows and all your walls. The times, they're changing. Said the times, they're changing now. Come ye mothers and fathers all throughout the land. Don't criticize what you can't understand. Now your sons and your daughters are way behind your command. 'Cause your old road is aging, just get out of the way.
I bila je to Betty Lovett kao bonus numera u ovom Bob Dylan Brian Ferry paru u pesmi The Times They Are Changing. Njena verzija je iz 2018. godine. A verovatno svi znate numeru One, koja je treća pesma irskog sastava U2 sa albuma Achtung Baby iz 1991. godine, a postoje različite tumačenja šta ova pesma znači. Između ostalih, postala je simbol obolelih od side, pošto je zarada od prodaje ovog singla išla upravo za istraživanje ove bolesti. Još jedna zanimljivost je i ta da su mnogi parovi birali pesmu One na svojim venčanjima za prvi ples, što je izazvalo čuđenje kod Bona i The Edge-a, koji su više puta naglasili pesme. Objašnjavali su da za njih pesma označava razdvajanje, što i ne čudi jer je sastav bio blizu raspada kada se pesma One rodila. Johnny Cash i Joe Cocker su između ostalih napravili cover verzije ove pesme, a sam band U2 je napravio novu verziju u duetu sa Mary J. Blige na albumu The Breakthrough iz 2005. godine. Grupa Tate takođe ima svoju verziju koju slušamo nakon originala.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, you don't care for it. Did I disappoint you?
Vi.
Drag the past.
have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come to play Jesus to all those lepers in your head?
On je u rock muziku uveo frenetični ritam i snažni zvuk gitare i zbog toga je uvršten u rock and roll kuću slavnih. Bio je poznat i kao tehnički inovator, a njegova kockasta gitara bila je i njegov zaštitni znak. Bo Diddley je bio inovator u pristupu sviranju gitare i on je zapravo ritmički udarao po žicama, ali i po gitari, a to je zapravo bio stil uličnih svirača. Taj njegov stil postao je poznat kao Bo Diddley beat. Njegove pesme imale su vrlo malo akorda koji su se stalno ponavljali, ali neopisivo živi i nabijeni ritam. A jedna od takvih pesama je i Mona koju slušamo za nekoliko trenutaka, kao i obradu Quicksilver Messenger Service.
Surely die. come out on the front. Listen to my heart go bumpy bump. Your love, I will surely die.
Jesus is a sad baby.
Yeah, cinco. Yeah.
Thank you.
Build a house next door to you. Can I make love to you once in a while? You know we can go kissing through the vine. Girl, I'll come out on the front. Girl, you ought to listen to my heart going bumpity bumpity bump.
Slušali smo Monu na vaš predlog iz prethodne emisije, a sada ćemo slušati prvu Bond pesmu koja je nominovana za Oscara iz istoimenog filma iz 1973. godine sa Rogerom Moorom, a bila je delo legendarnog Paula McCartneya i njegovog benda Wings. Ova uzbudljiva pesma postala je veliki hit Wingsa koji su je na koncertima izvodili uz pirotehnički show, a ponovo se vratila na top liste 1991. u obradi Guns N' Rosesa. Međutim, verzija koju ćemo sada slušati nakon originala dolazi u obradi pevačice Duffy.
When you were young and your heart was an open book, you used to say little let me. If this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die.
202. Fantasia.
When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. But if there's ever changing world which we live in makes you give in and cry, say live and let die. Live and let die. Say live and let die. You got a job to do, you gotta do well. You gotta give the other fat no hell. Say live and let die. Live and let die.
Nakon Duffy dolaze Temptations i pesma čiji su autori Alfonso Boyd, Eddie Hazel i Jeffrey Bowen, a bila je uvodni single za album A Song for You, koji je snimljen 1975. godine. Mnogi autori obradili su numeru Shaky Ground, između ostalih Phoebe Snow, Ben McCoy, Delbert McClinton i Etta James, a našla se ova numera na njenom albumu iz 1989. godine, Seven Year Itch. Međutim, mi sada slušamo verziju iz 2018. godine, odnosno obradu Peggy Perkins.
Oh,
Vaša brojka 202.
I nakon Shaky Ground dolazimo do vašeg predloga koji je očigledno bio toliko dobar da ćemo slušati tri verzije numere čiji su autori Albert Hammond i Diane Warren, a prvobitno je snimila Tina Turner na B stranu singla Typical Male iz 86. godine. Autori su tada bili jako razočarani što je Tinina izdavačka kuća pesmu snimila na B stranu i nikada je nije uključila u jedan od njenih albuma, ali se zato našla na raritetnoj kompilaciji hitova od 60. do 90. Obrađena je od strane velikog broja izvođača, od kojih su najpoznatiji Ace of Base i verzija iz 1994. godine, kao i Asvad iz 88. godine. I slušamo sve tri verzije, naravno originalnu i dve obrade.
If you want to leave, Radio Beograd
2-0-2.
Da da da.
I za kraj večerašnje imitacije ostavljamo tri numere. Prve dve su Love Song, koju je Robert Smith prvobitno napisao kao poklon svojoj dugogodišnjoj devojci Mary neposredno pre njihovog venčanja, a snimio band Cure 1989. godine. Obrada koju ćete slušati je u izvođenju benda 311. A pred sam kraj imitacije, negde blizu 9, slušamo Manic Depression, obradu iz 1993. godine koju su uradili Seal i Jeff Beck. Aleksandar Markićević uređivao muziku i ostaje sa vama od 21 čas, a tu su bili još i Petar Sekulić, Draško Šarić i Dejana Jočević. Čujemo se već sledeće nedelje. Prijatno večer.
I am Beograd, Beograd 202. 202.
We'll be right back. my woman. She's so willing. She's the cause of my pain. My pain. Somehow it all seems to be the same. Tell you how I feel.